Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Радио КД. 93,9 FM. Уважаеми слушатели, продължаваме с обзора на информационно-публицистичния ден. Гост в студиото ни е политологът Димитър Митев и с него продължаваме. В първата част на обзора говорихме за акциите на МВР, а сега ще продължим с друга водеща тема от седмицата, а именно смяната в президентството. Края на 10-годишния мандат на президентът Първанов и началото на нов 5-годишен за Плевнелиев. Добър вечер отново, господин Митев.
Здравейте отново след почивката.
Така, имаме си нов президент, но преди това нека да поговорим малко за стария. 10 години не са малко време. И тъй като един от събеседниците ни днес, господин Пламен Николов, заместник-председателят на РЗС, постави остро въпроса за наследството, което е оставил Първанов, затова и моят първи въпрос към вас е именно свързан с президента Първанов. Силни и слаби страни на неговият мандат.
Ами аз ако може да направя един преход между темата преди паузата и сегашната, във връзка с службите за сигурност в страната. Нали, говорихме вече за МВР и за ситуацията там. Сега да поговорим за службите, които бяха подчинени пряко по Конституция и закон на Първанов, а именно разузнаването, както и Националната служба охрана. В медийното пространство от време на време се появява един интересен човек, чието изяви аз следя. Това е бивш служител на НСО, Николай Марков се казва. Мисля, че е с чин офицер, който преди 2 или 3 години е бил уволнен от службата, след като връчва доклад на президента Първанов за съответни нередности, които съществуват там. Във връзка с това, което господин Марков твърди по медиите, след това бива назначена и изслушване в съответната комисия в Народното събрание. Основно така обвинение и тревога на господин Марков е, че по негови думи НСО се използва за служба за събиране информация, каквито такива функции не са и присъщи на нея. Т.е. охраняваме лица от НСО, за тях се е имало специална банка, която се попълва от съответните служители на НСО, един вид като доносничество, без в правилника на НСО, знаем, че за НСО няма закон, да има съответно подобни разписани правомощия. И в последствие се оказва, че тази банка се донася директно на господин Първанов и в последствие тя отива в базата на Национална разузнавателна служба. Другите така интересни сведения за НСО са липсата на абсолютно какъвто иде бюджетен и финансов отчет на тази служба, раздаването на пари на ръка, закупуването на пособия за спортен лов на президента Първанов, пушки, струващи около 15-20 хиляди лева и много други безотчетни неща, които така са се случвали благодарение на това, че за НСО няма разписана конкретна нормативна уредба. Самата Национална разузнавателна служба, както знаем и нейната така дейност, вероятно не обслужва единствено националните интереси, използвана един вид като информационна агенция, отново за нуждите на господин Първанов. И ако така може да направим една корелация с излезлите в медиите укази за помилване, подписани от вице-президента господин Марин.
Да, нашумят доста тази тема днес.
Които са, нали, нещо абсолютно ненормално за една държава.
Но още чак категорични данни мисля, че не са излезли. Официални, не сме чули позицията на Ангел Марин.
Ами значи той по време на мандата на тази двойка имаше от главна дирекция изпълнение на наказанията към Министерство на правосъдието. Това е службата, която дава такава информация за помилване от страна на президента и вице-президента. И там имаше бройки, които дори само като бройки бяха смущаващи в годините. Те нямаше имена, защото това е класифицирана информация, но примерно 300, 400, 500 души на година бяха помилвани и впоследствие излезе, че и тези хора са, извършили тежки престъпления. Ако направим още една така корелация или едно политологическо предположение от моя страна, ние лесно може да стигнем до извода, че тези хора, които са били помилвани, които са осъдени и доказани престъпници и рецидивисти в повечето случаи, те, вероятно, са спонсорирали чрез техните престъпни действия и съответната протекция и в правосъдна система и съответно чрез тези помилвания, са спонсорили партията, откъдето господин Първанов дойде преди да стане президент. Нали, това аз не мога да...
Може тук да сме категорични.
Не мога да бъда категоричен, но просто така нещата, които излизат...
Това са предположения, ме карат
да мисля така. Но, за съжаление, с вас, госпожица Кръстева, скоро няма да може да разберем каква е истината, защото по закон и конституция президент и вице-президент имат определен срок имунитет от наказателна отговорност след края на техния мандат.
Така е.
Но може би след 2 години отново в това студио ще имаме вече така по-конкретна информация, върху която да коментираме.
Конкретиката е хубаво нещо. Надявам се наистина да имаме такава. И все пак, това ли е единственото наследство на президента Първанов? Да не забравяме, че той излиза с огромно доверие от тази институция.
Другото така негово достижение, което лично той изтъква, това е създаването на консенсусната и според него много, много добре работи и успешна тройна коалиция. Там също така може да дадем определени...
Много критичен сте. Нещо хубаво няма ли за президента Първанов?
Ами той твърдеше, нали, че социалният президент и като излезе този бив служител на НСО и като каза, че за всеки негов лов са излизали по 200 човека от службите и че неговата страст към ОВ е минала дори страстта на Тодор Живков и че една от неговите пушки струва 20 000 лева. Отделно, нали, аз в неговия мандат примерно се сещам, когато бяха спряни еврофондовете във връзка с измамите по САПАРТ на Людмил Стойков, който впоследствие се оказа и дарител за кампанията на Първанов. Аз не се сещам тогава Първанов да се, нали, да се отказа от тези дарения. И като цяло аз не мога да кажа, че Георги Първанов бе принципен президент. Ако се върнем назад в историята, се сещате кой беше първи противник на НАТО, кой говореше, че, нали, България не бива при никакви обстоятелства и краткосрочно и стратегически да влиза в НАТО. А пък миналата година излезе една от книга на Първанов, така във връзка с края на неговия мандат, в която една от главите се казваше решението за НАТО и стратегическата необходимост от него. Тоест, преди 10 години, 96-та и 7-та, ти казваш не на НАТО, впоследствие в книгата си казваш, че ти си бил зад това нещо, но това отново...
Липсваше му последователност, така ли да заключим?
Ами, да, и както винаги, късата политическа памет на българския избирател. Отделно от това, че той дойде фактически в президентската институция заради конфликта между в десницата, когато Богомил Бонев и Петър Стоянов взаимно бяха, в смисъл ситуацията тогава беше, двама се карат, трети печели. Но това, което казвате вие, че Първанов излиза като с огромно доверие от този мандат, аз го отдавам на това, че президентската институция по принцип в България има високо доверие и ние бихме могли да кажем какво е доверието към Първанов, когато той, както, нали, недвусмислено заявяваше през последно време, ще влезе или ще оглави някаква нова политическа сила и съответно нейните резултати, ако тя се явява на парламентарни избори, тогава вече може да кажем дали неговата фигура е или чувство е подкрепена достатъчно от български избирател.
Сега имаме слушател. Добър вечер! Добър вечер! Чуваме ли се?
Ало?
Да, слушаме ви.
Вечера съм Гочи.
Не ви чуваме.
Ало?
Слабо ви чуваме. Моля, изберете ни отново. Сега продължаваме отново в студиото. Добре, имахме социален президент. Сега имаме прагматичен. Нали така? Поне так, за такъв се обяви господин Плевнелиев.
Ами действително, речта на президент, на новоизбрания президент беше доста ангажираща откъм заявки.
Да, абсолютно. Нека преди да продължите, господин Митев, да чуем слушателя. Добър вечер!
Добър вечер!
Слушаме ви.
Господин гост в студиото беше много убедителен, все едно той знаеше всичко това, което се твърди за Първанов, без нищо това да е доказано, разбира се.
Той направи оговорката, че не е доказано и
да,
че
той,
това са...
той даже направи такива обвинения, които биха го вкарали президента в съда направо за получаването на голема купни суми пари, което, разбира се, той никой не може да докаже, но в България всеки обича да говори. Това е едното. Другото, какво значи практичен или практичен президент?
Господин Плевнелиев се обяви сам, да, за такъв, ние не сме му сложили този етикет, да, сами.
Да, аз за него говоря. Какво значи той да обещава средноевропейски доходи след 8 години, след като той няма никакви пълномощия относно тези обещания? И когато те не се изпълнят, той ще каже, аз нямам никакви пълномощия да виновне правителството. Това е едното. Другото. Еми, никой не забелязва, освен господин Валерий Найденов във вестник 24 часа, че господин Плевнелиев и след това госпожа Кристалина Георгиева казаха, че българските граждани получавали 45% или 44% от средно европейските. А производителността на труда била 20%, а то се казва, че е точно обратното. Тоест, те искат да ни кажат, че ние даже получаваме много повече, колкото трябва, а то е точно обратното. Не може един виш менеджер на такава голяма фирма да твърди такива работи, че България получава половината от средноевропейски доходи. Е толкова получава такива доходи, това е друг въпрос. Но българските доходи, както господин Валерий Найденов доказва във вестник 24 часа, са данни от Евростат, са 19%. Къде са 19, къде е 44%? Извинявайте, но един виш менеджер, който говори, че е практичен президент, не може да говори тинтири-минтири или шменти капели.
Господин Плевнелиев няма реални делегирани правомощия да решава за това какви да са доходите, средните.
Той първо трябва да се запознае какви са доходите, за да говори, че нашите са 44% от средно европейските, в момента ще станат 60%. Той бърка брутен вътрешен продукт на човек от населението с доходи, които е заплати. Двете неща нямат нищо общо.
Разбрахме позицията ви. Благодарим за това включване. И отново към студиото и политологът Димитър Митев, който е гост в Радио К2. Продължаваме. Какво беше началото на мандата на Плевнелиев? Гръмки обещания, 40 конкретни ангажименти.
Да, ами аз бих искал да отговоря на господин слушателя, който току-що се обади, във връзка с това, че според него правомощите на президента се изчерпват с някаква чисто представителна функция. И така много накратко ще дам един прост пример за възможностите на президента да влияе върху всички тези неща, които Плевнелиев пое като ангажимент. Както знаем, президента има сериозна квота при избора на различни лица на ръководни постове, както в Националната банка, така и особено в съдебната система. Много добре знаем, че българската съдебна система е изключително критикувана и в,
Особено напоследък.
И в България, и в Европа. Според вас, защо в България, въпреки най-ниските данъчни ставки и подоходни, и корпоративни, чуждите инвестиции не са на нивото, което ние очакваме? Нали, става въпрос за периода от преди, от 3-4 години назад, като се върнем, вече когато кризата влезна.
Може би инвеститорите не се чувстват сигурни.
Значи няма как инвеститорът да се чувства сигурен в държавата, където, за да получиш някакво вземане и да разчиташ на съдебната система, когато от срещата страна съответно подкупи съответното лице, никога не може да си вземеш това вземане. Значи аз съм имал много разговори с хора от бизнеса. Даваш ли пари, на който трябва в българската съдебна система, можеш да дължиш пари колкото си искаш и без никой да направи каквото и да е. Така че най-малкото президента, ако чисто кадрово назначи правилни хора, които не са корумпирани и които влезат в тази съдебна система и започват надолу да прочистват всички тези свински черва, именно това е един лос, който да докара инвестиции в страната, който да убеди нашите европейски и световни партньори, че има воля за политическа промяна и да върне доверието.
Да, аз ще те помоля да си сложите слушалките, тъй като имаме слушател. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, аз съм Кочо Койков. Смятам, че темите и за полицията, и за президента са малко ненавременни, защото има купища неща в държавата, които са по-важни, и тези проблеми, те са малко като театър и пушек, когато полицията винаги били, вие и властта е корумпирана, вие можете да си вземете съвсем други положения, като гледате живота. Цялата пенсионна система е на червено и я плаща държавния бюджет. Целите приказки за доходи на пенсионери и пенсии, всичкото това нещо отпада. Всичките приказки за чужди инвеститори, истинските инвеститори са именно пенсионните и застрахователните фондове. Вие нямате здравно застраховане, цялата ви здравна система е недофинансирана. Приказки за силна банкова система и за стабилен лев и така нататък, всичко пропада, защото Русия ви вкарва най-скъпия петрол, който вие може да плащате според вашите цени и заплати. И така като погледнете, има ли някоя система, която да работи както трябва, било селско стопанство, било транспорт, било БДЖ, било гара на летището или глутниците от кучета. Дали има нещо, което както трябва да работи, или просто се говори за отделни теми, които да поддържат пушека, а отзад краж бите и безразсъдството да продължава. И завършвам с това, знаете за прословутите отношения на Холандия към нас, че да. Не може да се разчита на нас.
Благодарим ви за това обаждане. Как ще коментирате включването? Злободени ли са темите, които поставихме днес? Слушателят, който се обади, беше категоричен, че не.
Значи ясно е, че криминалният български преход обърка всички системи на човешкия живот и на държавния живот. Така че коментара ни в момента за мандатите на президента Първанов, които са 10 от 20 години български преход, според мен са абсолютно свързани с последствията, едно от които е много ниските доходи на българските граждани. Така че с волята за промяна в съдебната система, кадрово, мисля, че президента Плевнелиев може чрез този негов лост да, нали, вероятно да постигне част от нещата, които той постави в речта си. Друг по-така широко спектърен проблем, който долових в неговото изказване, е това, че България се нуждае от дългосрочна стратегия. Това, да. което имат Турция, което имат големите западни държави, това, което има всяка държава, която иска да е регионален лидер, която иска да се развива по нормален начин, трябва да има дългосрочна стратегия. Тоест, ние да не сме просто член на Европейския съюз и на НАТО, защото това ни беше до 2007 стратегическата цел. Оттам нататък обаче сега каква не е целта? Как да задържиме младите хора в страната? Демографския срив в страната? Ниските доходи? Селско-стопанска държава ли ще бъдем ние? Ще правим ли АЕЦ Белене? Енергиен тук център ли ще бъдем? Високи технологии ли ще развиваме? Туризъм ли ще развиваме? И именно това е нещото, от което президентската институция може да инициира като обществен дебат и разговор, и да се постигне един обществен национален консенсус върху приоритетите на българската държава. Разбира се, ние отново ставаме с оговорката, че е ясно, че президентската институция в България, тя не е изпълнителна власт, тя не може да с магическа пръчица да промени всичко това, което се случва 20 години. Но...
Така е, да, при всички положения, въпреки голямата легитимност, президентът си остава по-скоро една церемония.
Но въпреки това, аз смятам, че в съда, ако се намеси нали, чисто кадрово президента Плевнелиев съответно с законовите му права, надявам се нещата в държавата просто да потръгнат. Но пак ви казвам, относно Георги Първанов и неговите два мандата, само тези укази, особено указа, който е бил подписан преди влизането в сила на присъда на съответното лице, само от това може да си направим извод. И не е прав вашия слушател, който казва, че няма доказателства за това. Има статистика.
Сега има, извинявайте,
има статистика, има информация.
Имаме слушател, затова ви моля отново слушалките. Добър вечер.
Добър вечер.
Кажете.
Искам да ви кажа, че Койчо Койчев е напълно прав това, което ви каза в неговия бърз словоред. В България управляват комунистите неизменно вече 65 години. Всичко е един театър.
ГЕРБ ни управлява в момента.
И аз ще свърша с една епиграма. В България моя, в България, в храма на Мамона, комунистите си разиграват купона. Така че, господа, бедност, 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 за да ви управляват съвсем лесно и да ви бият, за да ви дойде акъла. Това е, което исках да ви кажа. Приятна вечер.
Благодарим ви за включването. Приятна вечер и на вас. Така, нашият слушател малко по-силни думи използва, но пак да продължим. За Плевнелиев. Аз мога да цитирам някои от неговите думи. Каза: от най-високата трибуна дадох заявка да бъда прагматичният президент на модерна България. Ще работя за растеж, ще работя за заетост, ще работя за справедливост и ефективно правораздаване в интерес на гражданите. Отново имаме слушател, затова ще помоля господин Митев да си сложи слушалките. Добър вечер!
Добър вечер! Единственият факт, който посочи господин Митев, беше абсолютно неверен.
Кой?
За престъпника, който бил пуснат преди да му влезе в сила присъдата, датата беше 21 октомври 2001 година, т.е. при президента Петър Стоянов. Нека той се запознае по-добре с фактите преди да говори, защото наистина става смешен. Все пак не сме хумор, сатири и забава. Благодаря.
Благодарим ви. Така. И отново в студиото напомням ви, уважаеми слушатели, че дискутираме по въпроса за рокадата в президентството. Промени ли се президентството за 10 години? Ще има ли приемственост в институцията? Ето друг въпрос. Господин Плевнелиев каза, че ще се опита да осигури тази приемственост и да е налична вече, защото до момента като че ли отсъстваше. И каза, че ще продължи инициативата Българската Коледа. Ще бъде ли налична тази приемственост, за която се говори?
Зависи в така в по какъв начин тълкуваме тази приемственост. Според мен, ако Плевнелиев приеме манерите и политическото уважение, което Първанов имаше, смятам, че тази институция просто ще залезе. Да не забравяме, че през последните няколко години от втория мандат на Първанов неговите така покани за външнополитически срещи бяха на ниво далечния изток. Държави от типа на Сирия и Узбекистан. Те така канеха президента Първанов на съответните срещи. И аз дълбоко се съмнявам, че европейските и североатлантически институции имаха доверие в президента Първанов, както и в назначените от него по негови укази и предложени от парламента посланици.
Това е много субективно, мисля. Нали така?
Аз не смятам, че е субективно това, че три четвърти от българските посланици бяха бивши сътрудници на Държавна сигурност, а вероятно имат и паралелно подписани документи с външнополитически служби от времето на Съветския съюз. Но както и да е, наистина, нека да поговорим за новия президент и неговите заявки. Първо той каза, че ще отзове всички посланици,
да,
което го и направи. Да видим сега какво ще стане с НСО и с разузнаването, защото днес излезнаха информации, че там има някакво отново така услушване и забавяне. Дали те ще минат към Министерски съвет или ще останат при президента, при президентската институция. Отделно, мисля, че президентската институция преди всичко трябва да работи в един синхрон с изпълнителната власт в лицето на Министерския съвет. И смятам, че единството в управление от към чисто партийност, въпреки че президентът е не партиен, както знаем, е добро. Е добро за България, защото сега управляващите не могат да имат каквото и да е оправдание за недобро управление. Значи вече Бойко Борисов, знаем, да, на местните избори спечелиха в почти всички областни центрове. Имат в момента и президент. Така че те в момента нямат никакво оправдание за това, че някой им пречи в държавата. И ако така до година по това време икономическите и социални показатели в държавата са по-лоши, то отговорността ще е напълно и изцяло тяхна. Така че това, че Плевнелиев беше избран за президент, издигнат от ГЕРБ, според мен качва значително отговорността на управляващите.
Концентрира властта в едни ръце. И все пак да пренасочим отново темата към господин Плевнелиев. Много анализатори казват, че той няма да се умее да бъде коректив на изпълнителната власт. Вие какво мислите по този въпрос? Ще се успее ли той да се еманципира от управляващата партия, от президента Борисов дори?
От премиера Борисов, да.
Премиера, извинявам се, да.
Ами аз искрено се надявам той да бъде един независим президент. Съответно да... Не смятам, нали, че е някакво доказателство за това, но един референдум през неговия мандат или два по основни въпроси, ако бъдат свикани, защото до сега не е имало референдум, нали, в новата ни, в историята ни след 90-та година, мисля, че отново ще е един така показател за демократичност. И аз искрено се надявам на президента Плевнелиев да бъде коректив на правителството. Но има доста съмнения в тази насока, но поживимо видим, както се казва.
Така, да. Аз ви благодаря, господин Митев, за това участие. С това трябва и обзорът ни да приключи за днес. Напомням ви, уважаеми слушатели, че разговаряхме за акциите на МВР, както и за смяната в президентството.
Благодаря ви аз.
Радио К2. Интервюта, коментари, анализи, прогнози. Радиото, по което говорите вие. К2.